Dobrý den, vítáme vás u poslechu víkendového radiožurnálu, teď 6 minut po 10. hodině. Se mnou jsou už ve studiu dva loutkoherci. Tím prvním je loutkoherečka Marie Šimsová, což je nový hlas Máničky a Bábinky. Vítám vás tady,
dobrý den.
A loutkoherec, nový hlas z Pejbla a Hurvínka, Ondřej Lážňovský. Vítám i vás, dobrý den. Já když jsem se dívala na vaše vizitky, tak začnu s dovolením u Ondřeje. Loutkoherec, režisér, štěká, pejska, žerika. Aha. Jak dlouho jste ho štěkal a teď vlastně jste k tomu plynule přebral ty další hlasy?
Asi 3 nebo 4 roky, protože zemřel pan Polák, který ho dělal tak v průběhu zkoušení, který jsme připravovali jednou Hurvínka, tak bohužel zesnul, takže jsem musel zaskočit. To byla asi nejkratší, nejjednodušší možnost, takže asi 3 roky.
3 roky. A vy, Marie, co by nový hlas Máničky a Bábinky, jak dlouho jste se připravovala? Jak se to dá vůbec se na to připravit a spustit?
No, já myslím, že vlastně jsem se připravovala celou dobu, co jsem v tom divadle, tím, že jsem mohla paní Štáchovou pozorovat při práci, potom se s ní setkávat u mikrofonu. A intenzivněji jsme se začali připravovat tak několik let zpátky před tou první alternací, kterou jsem s ní dělala.
Co je důležité pro to být tím novým hlasem? Zvládnout to spíš psychicky, zvládnout to sám ve své hlavě, vypořádat se s tím? Jak to bylo v tom vašem případě?
Můžu.
Můžete.
Jo, tak u mě to je spíš jako celý dílo náhody. Jo. Ten nucený odchod nečekaný paní Štáchový víceméně roztočil takový kola budoucnosti, jo. Kam to divadlo má jít a trošku nás jako přinutil nebo vedení a obecně jako všechny v divadle k tomu asi s intenzivnění hledáním toho nástupce. Jo. Ale není to... Vy se v tom dennodenním provozu, takže víceméně, když tam je nějaký potenciál, tak to přijmete jako jednu z dalších prací, který prostě na vás čeká, takže to vlastně neprožívám vůbec nijak složitě. Horší je to tady, kdy musím to komentovat a víceméně asi člověk by chtěl slyšet něco o poslání a tak, ale tak to není ono, to je víceméně vyústění jako každodenní praxe a nutnosti třeba, která to prostě přinese jednoho dne. No.
To chápu, ale byla třeba v něčem větší ta tréma, když jste nastupoval?
Je to, ta tréma je dvojí, no. Je samozřejmě poprvé promluvit před Martinem Kláskem, spustit, co on na to.
Toho
pobavilo, protože říkal, ty máš takový moravský očivič, to je vtipný. Já jsem byl takovej best of všech těch 3 předchůdců plus nějakého Oldřicha Novýho, všechno se mi do toho vtěsnalo. To bylo jiným potom před kolegama, tak to byl taky, zase vyprskly smíchy, no a potom je před divákama, ale to už je po třeba nějakých intenzivních měsíčních zkoušení, kde už to musí být jako co nejvíce přibližující ideálu.
Marie, vy jste také vyprskla smíchy?
Já jsem jenom obdivně polkla teda, protože z mého pohledu, tam kam já se dostanu za několik let, tak tam je Ondra hned, no. Tak já ho jako velice obdivuju za jeho práci s hlasem.
Hodná holka.
No, vás si prý pan Klásek také vychutnal, když jste přišla do divadla.
Ano, já jsem... ne, vychutnal ne, byl velice jako milý a hodný. Já jsem přišla s diplomem z vyšší odborné školy.
To bylo ze Zlína?
Ze Zlína, která je braná třeba i jako škola, která je méně cená a tak dále. Takže já jsem neměla žádné velké sebevědomí. Vlastně jsem byla velice šťastná, že skutečně mě někdo bere vážně a že mi dá šanci, abych mohla pracovat v divadle. Takže všechno jsem brala jako s velkou vděčností. A je pravda, že si vyzkoušel fistulku a asi na základě toho mě přijal, no. Ale musela jsem i předvést nějaký pohyb s loutkou. A vlastně první léta jsem byla loutkoherečka.
Mě by zajímalo, od kdy jste milovali loutky. A teď se přímo neptám na ty, se kterými teď pracujete, ale vůbec loutky, maňásky, marionety.
No, v tomto ohledu pocházím asi z loutkoherecké rodiny, protože moje babička i maminka, i tatínek dlouhá léta hráli loutkové divadlo v Olomouci pod vedením paní učitelky Karasové. Dokonce moje babička získala Skupův odznak, který mi půjčila když jsem dělala konečné závěrečné zkoušky
pro štěstí,
aniž by teda věděla, že potom se to takhle osudově protne. Takže moje maminka dlouhá léta vedla loutkářský kroužek, kde jsem teda se poprvé potkala s loutkami někdy třeba v 5 letech.
Většinou děti to mají tak, že to, co dělají rodiče, a priori dělat nechtějí.
No, u nás je to úplně dělá. Prostě vlastně v mnoha ohledech jdu jako v maminčiný šlep jejich, no. Ona se bohužel nemohla z politických důvodů dostat na herectví, takže pak učila v mateřské škole, kde jako velice propagovala právě použití maňásků s nějakými jako záběhu těch dětí. Byla s ním velice úspěšná a propagovala dramatickou výchovu ve výuce v mateřských školách. Ráda bych, aby se tomu věnovala i teď, když je v důchodu, ale nevím, no.
Nechce si?
Jestli už, možná už je unavená, možná už.
A jak to máte vy, Ondřej?
No, já úplně náhodou, měl jsem dědečka vesnický učitele na Šumově, takže na půdě jsem narazil na takovýto rodinný loutkový divadlo, ale první, co bylo, že jsme ošmykali ty nitky a hráli jsme si s tím, to nás zajímalo víc. A potom vlastně, až když jsem se tak významně kolem 14. roku kamarádil s jednou holčinou, tak ta chodila právě do loutkového kurzu. Tak jsem tam snažila zatáhnout, ale nedala pusu, tak jsem nešel. A paradox byl, že za čtyři roky jsem prostě, to mi bylo 14, za 4 roky jsem pak nastoupil jako elef do toho divadla a tam jsem se potkal s těma kolegama, mezi který se mě snažila zatáhnout.
Ještě tam byla?
Ne, už ne, ona tam nenastoupila, on jí to nešlo.
Nešlo jí to. Já bych teď poprosila v režii o ukázku, pustíme se a připomeneme si jeden z hlasů divadla.
A tuhle zase to je hroch. Ten má ale hubu.
Ale jak se to vyjadruješ? Mluv slušně, pěkně. Řekl bych, má tlamu.
Ano. Hej, podívej, tamhle ten pán zívá a nezakryje si rukou tlamu.
Ale kluku milionská, půjdeme odtud. Ještě, že nás neslyšel.
A my jsme slyšeli Josefa Skupu. Vzpomínáte si na tohle představení?
Já už to... Ne. Tohle to je rozhlasová scénka. Já už to znám jako vyloženě jako z desky. No, to neviděl jsem to.
Trénoval jste ho?
Skupu? Ne, já jsem vůbec neznal. Já jsem věděl to jméno, samozřejmě to se objevovalo, ale vůbec jsem nevěděl, jak mluví a tak. A čekal jsem, já jsem vyrost na panu Kiršnerovi, takže jsem čekal, že to bude stejný a dost mě to šoklo. A pak, když jsem to poslouchal, tak on byl jako úplně pankáč trochu, že podle mě neřízená střela emoční. Spustilo se a on jel, měl asi začátek a konec a k tomu se nějak dostal a jak, to byla otázka, ale až s pozdějším věkem jsem to docenil. Jeho živelnost.
Jak vlastně se člověk dostává do té polohy toho hlasu, který má mluvit? Předpokládám, že jedno je tedy najít tu barvu, ale daleko důležitější asi je udržet ten rytmus, chytit ten rytmus, aby to bylo kompaktní, aby se to nerozpadlo, protože potom jako dát to dohromady, dovedu si představit, že to je šílená práce.
Jo, tak já asi začnu jenom, protože mám 2 ty kašpárky. Tak jo, je to těžký a je to těžký přesně, jak říkáte, v tom barva rytmus. Je to taková vědomá dichotomie mozku, jo, charakterová, protože třeba co mě se pořád děje, já jsem vlastně takový učedník než nástupce. Jo, asi by se slušilo spíš jako říct a uvidíme třeba za rok, jestli to bude pro diváka a všechny zúčastnění nějak jako zajímavý to moje účinkování. Tak je těžký v tom, že třeba, jak se to projevuje negativně, aby divák měl představu, že Spejbl je pomalejší a tak když se hádají, tak já mám tendenci zpomalovat, když má dominantnější úlohu v tom dialogu u Hurvínka a naopak, když má Hurvínek navrch, tak mám tendenci zrychlovat i Spejbla, což by nemělo být, že oni půvab na tom je, že každý jede ve svým tembru a každý jede jako ve svým rytmu a ten střed těch temporytmů vytváří to Cčko pro toho divák, to A plus B rovná se C, divák s tom pak má zážitek. No a mě se buď splašej, anebo zpomalí občas.
Hruško.
Já musím pořád zpomalovat. Pořád musím Máničku zpomalovat.
A co je na Máničce nejtěžší? Třeba nic, ale...
No, řekla bych nejtěžší. Všechny ty složky jsou jako těžký asi stejně. Barva a dětský charakter, protože opravdu ty děti jako mluví pomalej, já to vidím i jako doma na synovi, že fakt pomalu mluví, pomalu jako reagujou, nebo reagují možná jako rychle, ale prostě musím pořád zpomalovat, pořád jí jako zděčťovat, aby to nebyla jako by slečna třeba 13 letá, ale opravdu 10 leté děvčátko. No a pak je jako těžký, fistulka je jedna věc a mánička ji má trošičku deformovanou, takže to musím hodně pořád stlačovat v krku, aby to nebyla normální fistulka, ale aby to byla máničina fistulka.
Teď je hodně viros, tak jak se pracuje, když na vás něco jde? Přesouvá se představení nebo se dá pracovat s tou fistulkou?
No moc se nedá, když člověk ztratí hlas, moc se nedá, no.
No, my samozřejmě záložně máme některý představení natočení na playback, protože když se tohle to stane, tak nemůžeme říct, počkejte třeba týden a ono třeba naskočí. Takže máme takhle jako zálohu, ale co jde, tak všechny večerní pro diváky i školy se víceméně snažíme hrát naživu.
Ano, dnes vás třeba živě mohou vidět v Mladé Boleslavi a nebo zítra v Chrudimi.
Ano.
Tak co nám teď poví Hurvínek nebo začne Spejbl?
Tak asi začnu já, protože tak ještě není ve formě.
Ale prosím tě, jak to, že nejsem ve formě? Já jsem ve formě pořád. Viď, Máni?
Ano, pane Spejble, já mám ty kluky tak ráda, já je tak ráda poslouchám.
To se ví.
A co je na tom nejhorší? Když jsem po vás chtěla, abyste mluvili hlasy, tak jste říkali, v divadle to jde přece jenom rychleji. A tady? Proč se nešlo hned?
Protože třeba to, co má Martin Klásek, který je úplně bezvadný, on má takový pedagogický vlohy, jo, takže člověka dokáže i namotivovat. Jo, jde to jednoduše, protože já mám konkrétní situaci. Jo, já znám ten dialog a můžu se o něj opřít, ale ještě si nejsem vnitřně psychicky tak jako silný v těch charakterech, v tom, abych dokázal improvizovat. Jo, takže, a jakmile v nich nejsem pevný, tak já potom začnu utíkat z barvy třeba, jo, nebo jinam. Ale když mám ten dialog, tak se o to opřu a dokáže se mi to líp dělat, ty figury.
Přesně, jak říká Ondra. No, je to lepší, když člověk si povídá s Hurvínkem nebo se Spejblem, ale když má mluvit k imaginárním posluchačům, nebo tak je to jako takový jako nezvyk.
A ono je to i tím, že vy pořád v tom divadle vedete dialog. Stejně jako my tady vedeme dialog a nikomu si to líbí, nikomu ne, někdo to přepne, někdo se zeptá, tak to tak je i v těch figurách. Jo? Takže když vedu dialog, tak tam jsou emoce, střety a to člověka nějakým způsobem rozproudí a dostane do těch figur líp.
Mm. V 25 jazycích, tuším, že už jste hráli jako soubor. Umíte kolik? Tak vy jste, Maruško, studovala francouzštinu, tak tam to bude bez problému. A další nácvik?
Další nácvik, teď jsme začali s němčinou, už jsem byla na pár výjezdech v Německu.
No, tak jak Máňčka pozdraví? V němčině, nebo?
No, moje němčina není tak silná, já mám samozřejmě přece text.
A ve francouzštině, tak mohla by něco.
Bonjour, mesdames et messieurs, vous écoutez Radio Journal.
Děkuju pěkně. Největším oceněním samozřejmě je, když se děti začnou smát Hurvínkovi nebo Máničce ve chvíli, kdy se smát mají a kdy tleskají. To je života budič.
No, je to tak, to je to, proč to děláme, jo, to vlastně to je to, co asi odpovídám ještě na tu jednu z těch prvních otázek, že toho se nejvíc bojíte, jo, že spustíte dialog a bude ticho. A když ne, když jako naopak reagujou, tak vás to trošku jako posílí a dávám to jako ani ne tak sebevědomí, jako spíš odvahu k tomu dál to rozvíjet ten dialog.
Vy máte, Ondřej, velkou zkušenost s Loutkovým divadlem, protože jste i autorem, jste režisérem. Jak se vlastně mění, nebo to dnešní Loutkové divadlo, je to stejná, nebo můžeme mluvit o vzrůstu jeho popularity u dětských diváků, nebo stagnaci, nebo se to propadá? Tím se samozřejmě ptám i na budoucnost a na tu otázku, kterou vy jste v podstatě si sám položil na začátku toho našeho povídání. Jakým směrem by to divadlo Spejbla a Hurvínka mělo jít?
No, já necítím se úplně fundovaný pro toto hodnotit, a to ne z nějaký zbabělosti, ale prostě čistě proto, že té práce je tolik, že vlastně nemám moc čas jako vidět kolegy v jiných divadlech. Ale vím, že třeba díky prostě sociálním sítím vím, co se děje zhruba třeba v Alfie nebo v Plzeňský nebo v Naivním, že jo, v Liberci nebo v Draku, a vím, že tam některý kolegy znám, některý víc, některý míň, některý už třeba vůbec, ale vím, že to jsou takový meky loutkovýho divadla, jo, který si to pořád drží, to řemeslo, a pořád v něm pokračují, tak to určitě, jo. A u nás, co se děje, tak je to tak, že samozřejmě to divadlo je generační. Jo. Nějakým způsobem spolupracujete s týmem lidí, kteří jsou vám blízký. Pak jsou tam samozřejmě výjimky, že je někdo mladší a šikovnej výrazně, takže to nějak zapadne. Ale víceméně je to generační. Jo. Takže ta generace třeba, kterou reprezentovala Helena a Martin a tak bude pomalu v horizontu, já nevím, 5-6 let odcházet. To není, že je odepisu, to takhle je. Jo. Mně už je taky 42 a pomalu za 6-7 let, až tato generace bude víc odpočívat, tak já už budu hledat nějakého nástupce nebo pokračovatele, pokud v tom bude, tak to prostě je. Takže je otázkou času. Vždycky to divadlo je vy a versus doba. Jo? A vlastně velice těžce se pro nás, pro všechny, kdo něco dělají, ta doba nějakým způsobem nálepkuje nebo nějakým způsobem popisuje. Takže my vlastně musíme tak jako citlivě hledat, co ten Hurvínek s tou dobou může vytvořit, jo? Co mu to dá, co může z té doby si vzít a co jí může dát, no, já nevím.
No, Ondra to řekl hezky, no, já bych dodala jenom, že každá ta doba jako je jiná i v tom smyslu, že těžko můžeme my dva tady slíbit, že to bude úplně stejné, jako byli třeba diváci zvyklí doposud, nebo že se bude jako ta historie neustále jako opakovat tak, jak třeba pan Skupa, pan Kirchner a Helenka Štáchová to jako nastavili, protože doba se jako změnila hodně, zvláště po roce 89 a vůbec loutkoherci mají jako jiné představy, nebo vůbec herci mají jiné představy, lidé mají jiné představy o tom, co všechno můžou v životě dělat, co všechno naplňuje, to, ten záběr je jakoby širší, takže vlastně asi se nedá vůbec nějak jako dopředu odhadnout, kam se to divadlo posune, nebo jestli my dva budeme, kam to jako posuneme.
A kam rádi byste to posunuli?
To právě nevím, no. To neříkám z nějakého důvodu, že bych se nad tím nezamýšlel, ale já to prostě nevím, jo. Já vlastně zjistil jsem, že třeba dřív, když jsem dělal uměleckého šéfa, tak se dal klidně udělat plán na 3-4 roky dopředu, jo. Samozřejmě pokaždý je to individuální a víte, že máte soubor, máte nějaký témata, kam se chcete dostat, jo. Ale tady je to vlastně jako těžký, jo. My si můžeme říct, že uděláme dramplán na 3-4 roky nebo vedení divadla, ale třeba ta doba se nějakým způsobem nějakým proměnným faktorem promění tak moc, že najednou ty témata budou pryč, jo? Že to je vlastně neaktuální, jo? Že najednou jako nabízíme něco, co nikdo nechce. Jo? To je to z toho, co z toho má člověk takový strach, proto říkám, že vede dialog, že to jsou takový jako kousky ve scénografii, v tématu, že třeba většinou to divadlo, ty hry jsou psané klasicistně, jo? Expozice, krize, peripety, katastrofa a tak dále. Čili teď je otázka, že děti chtějí hodně akci, jo? Čili zkrátit na co nejmenší nutnou dobu expozici prostě a víc pracovat s kolizí, s krizí, s peripetyma. Jo, to je tak, jaký jsou témata dnešních dětí. Jo? Otázka je, do jaký míry se má měnit ten jazyk, prostě byla Hurvínka, má zůstat jako trošku archaický, nebo má být popisný, ta doba se tak rychle mění, že nám to může zestárnout a za rok prostě najednou, když něco vezmeme, jo, aktuálního, tak už to půjde do koše, no ta doba je instantní.
Jazykem, jak by to mělo být, nebo jak byste to vy rádi měli?
No, Maruško.
No.
Takhle vám to vyhovuje.
Teď mi to vlastně...
Manička by měla vlastně zůstat a mluvit tak, jak mluví.
Mně připadá, že pan Kirchner i Martin i Helenka to jako z nějaké archaičnosti posunuli jako do docela dobré polohy, že jako teď mi tam nic jako neskřípe ohledně jako jazyka, no.
Já ještě můžu ještě k tomu takovou drobnou, jako velice drobnou poznámku. Pořád se nám jako v rámci krize objevují tady, že ten náš původ je židovsko-křesťansko-řecké. A všechny tyhle ty kultury stály na velice jasným, přesným, psaným textu, který se dodržoval. A častokrát různý elity v různých oborech ten jazyk dneska boří. Jo? Nepoužívají ho přesně. A jestli něco může být nosný dál a přenosný, jako taková tenká červená linie, i u toho Spejbla s Hurvínkem je ta přesná jazyková čistota, syntaxe. A v tomhle tom vidím něco, o co se dá opřít. Samozřejmě tam ten spor otec, syn a tak dále, ale ta jazyková čistota, si myslím, je něco, na čem se dá stavět.
Pojďme si teď připomenout ve vysílání radiožurnálu hlasy pana Kirchnera a paní Štáchové.
No tak už mluv, Hurmajs.
Arture, táta se ptá, jestli jsi doma.
Tak
Tá, to nějak vylepší.
Pan otec se dává ptát.
Jo, pan otec se dává ptát, jestli je Artur Oral.
No, vida. A dál. Oral jsem, oral, říká Artur, ale málo. Kolečko se mi polámalo.
Protože měl havárku.
Jaká pak havárka? Akorát kolečko se mu polámalo.
To neříkej, tatuldo. V té rychlosti, a jestli to bylo v zatáčce a myhne se nějaký protijedoucí.
Myhne se protiorající, Hurvínku.
Ano, Artur nezvládne ruchadlo, vybočí do protibrázdy.
No, prostě, hele, polámalo se mu kolečko, no a?
A?
No?
A neměl rezervu.
No, asi ne, kdyby měl rezervu.
Tak by měl o kolečko víc.
Tak jsme se tady všichni tři ve studiu radiožurnálu zasmáli. Ondřej Lážňovský, Marie Šimsová, loutkoherci. Když slyšíte pana Kirchnera, paní Štáchovou, jaký je to pocit? Co vám přijde na mysl? Rady, které vám dávala třeba Marie, nebo emoce? Jak to prožíváte?
Já vždycky se cítím jako někde v pokojíčku, kde je mi hrozně dobře, když je poslouchám. A pak se zaposlouchám do textu, který je jako skvělej. A pak se zaposlouchám do toho Helenčina hlasu a říkám si, to nemůžu dokázat. Tak to je prostě tak roztomilý. A tak to má přesně tu holčičí jako náturu, že tam jako vidím u sebe ještě velké rezervy.
Je to tradice, která žije dlouho, ty loutky přesto, že jsou dřevěné, tak ale můžou vlastně s podporou i těch nových technologií teď získat další novou mladou generaci, dětskou generaci a mohou žít dalších víc než 90 let.
Jo, no já tady znovu o tom přemýšlím, že Martin mi pořád říká, měj to rád, musíš zjistit, proč to máš rád a když to budeš mít opravdu rád, tak to půjde, jo, pro mě to je zatím takový jako cestování za pokladem na konci duhy, jo, všichni ty tři byli výjimeční, každý byl v jiný domě nesrovnatelně a tak se budu snažit.
Já děkuji za to vaše snažení a připomínám, že dnes s námi ve vysílání byli loutkoherci Ondřej Lážňovský. Děkuji pěkně. A Marie Šimsová.
Děkuji za pozvání. Nashledanou.
Rozlučte se jako Hurvínek a Máňička.
Tak ahojda, kámoši.
Ahoja.
Nashledanou.